Hei og velkommen til tredje episode av podcasten Menighetskontoret. En podcast av Sort-Hvit hvor vi snakker om Gud, livet, samfunn, kultur og lederskap.
Alt kan samles under deg.
Alt kan samles under fem punkter.
For å gjøre det enkelt, og vi har fem fingre. Nok om det, I dag ti har vi med fem sånn på hver hand da, uansett. I denne podcasten skal vi innom ganske mye spennende. Vi skal for det første ta for oss et leserbrev fra Maja, som snakker om det å være ensom I storbyen som kristen og menighetsfellesskapet. Og et annet tema, litt fra en annen vinkel enn det man kanskje vant til, nettopp det om miljø og menneskehandel. Miljø jo veldig mye I fokus, og en veldig viktig grunn. Som kristne jo vi satt til å forvalte denne jorda, og mange som kanskje ikke tror, synes jo at vi kanskje bruker mer tid på evangelisering enn å verne om jorda. Det vi kan si et sort-hvitt, vi som lager denne podcasten, vi har over en periode nå jobbet med en dokumentar om menneskehandel. Vi har blant annet fått støtte fra Justis- og Beredskapsdepartementet. Og der har vi kommet over utrolig mange interessante intervjuobjekter. En som faktisk professor I menneskehandel, en fra Kanada, han har forsket en del på det som går I skjæringspunktet mellom menneskehandel og miljø. Og hans argument at hvis vi får kvittet oss med det moderne slaveriet, så ikke det bare en vinn-vinn I seg selv, men det vil også fjerne enormt mye forurensning fra jorda våres. Hvordan det henger sammen skal du få høre mer om senere I podcasten. Og ikke nok med det. Vi skal også snakke med vår venn Danny from LA denne gangen også, hvor vi skal se på hvordan urhistorien og mye av bibelhistorien faktisk ligger I det kinesiske skriftspråket.
Nok om det, Flemsen.
Nok om det.
Har vi fått noen spørsmål?
Du, vi har alltid spørsmål på lager her. Det kommer mye post inn til menighetskontoret.
Det deilig.
Så våre frivillige her sliter nesten med å sortere alt. Men et vi har fått på pulten her, den fra Maja på 21. Kjære eldsteråde, skriver hun. For et halvt års tid siden flyttet jeg til Oslo for å begynne å studere. Jeg har vært innom et par menigheter, men sliter med å finne venner og føler at jeg en del av fellesskapet. Før jeg kom til Oslo, så gikk jeg på folkehøyskolene, og der var det veldig lett, selv om de første to ukene var litt vanskelig, men fikk mange gode venner. Men nå har jo de fleste av oss flyttet til forskjellige byer, og noen har flyttet hjem. Men her I Oslo oppleves det ofte som at folk allerede del av en klikk, og det vanskelig å komme inn på. Hva skal jeg gjøre videre? Hilsen Maja. Ja, Flua, hva skal vi si til Maja? Dette vel heller ikke en sånn helt ukjent problemstilling, det?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes det var litt spesielt nesten at du har gått på folkehøyskole og så ikke få venner, men det kan jo være langt unna. Det ikke sikkert det mange som har flyttet til Oslo, og da kan det være desto verre å få seg nye venner. Hva skal vi si, ja?
Nei, det som sier det folkehøyskole, det klart, utfordringer med folkehøyskole, tenker jeg, det mye bra. Jeg kjenner mange som har gått på folkehøyskole, så det ikke det, men det kan fort bli en liten sånn boble, hvor du lever på en måte livet ditt med gjengen der, og så plutselig skal du ut I en stor verden, holdt jeg på å si. Så jeg skjønner veldig godt at dette kan være utfordrende. I den grad du skal prøve å gi noen tips, altså, ja, jeg tenker for det første, nå skriver ikke Maja noe om hvor hun kommer fra sånn før, om det storby eller mindre sted, men la oss anta at det kanskje uansett må det være et mindre sted enn Oslo siden hun ny der. Ofte det sånn at mange har med seg, kall det mindset eller tanken om at, det klart at det vi har som referanse, at den menigheten eller kirken jeg har gått I, og så skal det være det samme I Oslo. Men det jo sånn at disse kirkene ofte større, og det sånn at hvis du ikke kommer en dag, så det ikke sånn at de nødvendigvis ikke merker det. Det blir for så vidt det samme som å begynne på Blindern. De ser ikke hvis du ikke dukker opp en dag, på samme måte, som du ville gjort på videregående eller ungdomsskolen, ikke sant? Så jeg tror nok det mange må ta inn over seg, at man må gjøre rett og slett en litt større innsats selv. Det kommer ikke like automatisk. Så tror jeg også det noe med det at overgangen fra dette liksom har vært tenåring og liksom skulle gå inn I 20-årene, at du bryter litt opp fra gode barndomsvenner, og så skal tenke at du kobler like fort og greit med nye, det kan være veldig vanskelig.
Mitt råd og tips, og jeg en vis mann, så dette burde du lytte nøye etter.
Hør nøye etter nå, Maja.
Det blir fort klisjé, for vi snakker mye om kirke i denne podcasten. Men min redning ble å finne en kirke som var god på såkalte life-grupper, eller connect, eller cellegrupper, som vi sa på 90-tallet.
Eller småfellesskap.
For eksempel, det kanskje beste
for ordet. For eksempel. Fellesskap med småfolk? Nei. Hobbiter? Nei. Sorry.
Hvor var jeg?
Det var ditt beste råd.
Ja, og det, altså det trenger ikke være løsningen det heller, for det finnes ulike småfellesskap, noen er bedre enn andre, men hvis du blir en del av en liten gjeng på 7-8 stykk som møtes med jevne mellomrom, så er det en god start, tror jeg. Og da har du noen du kan snakke med om de tingene her også. Det er ikke nødvendigvis sånn at du får din nye beste venn der, men du har et fellesskap rundt da.
Uten tvil at småfellesskap er en veldig viktig del, og det er jo mange som også foreslår tjenestefellesskap, som noen kaller det. Altså det med eller rett og slett gjøre en frivillig oppgave, for å si det sånn da. Enten om det er å melde seg inn i Røde Kors og være med på noe der, eller vi kommer jo da, som du sier, ofte til menighet. Jeg vet ikke hva din interesse er, men altså dette med å koble seg på et arbeid type Marita Stiftelsen, ha mye frivillige ting man kan koble seg på, eller være med og bidra, og da får du en litt annen dynamikk og kommunikasjon enn det du kanskje gjør i en sofa rundt et bord, men uten tvil, cellegruppe er viktig. Det jeg vil skyte inn er allikevel at jeg tror, så sant du på en måte ikke opplever å ha brutt alle bånda, den er sagt, til de hjemme, og fortsatt prioritere å bruke litt tid, kontakt med en eller to som liksom er fra barndommen hjemme, fordi utfordringen med å komme til Oslo er at du plutselig tenker litt, det blir litt som folkehøyskole, bare at det går over litt lengre tid, men så plutselig skal alle flytte igjen, man etableres, får nye familier, altså folk gifter seg, og så flytter man liksom de hjem til bygda der, og så videre. Og så går man igjen og får litt den der smellen med at, ok, nå har jeg brukt det siste året på å få meg nye venner, og så plutselig forsvinner den. Det betyr ikke at du ikke skal gjøre det, for det er kjempeviktig å ha venner der du er, men i hvert fall selv opplever jeg en kjempeverdi i det å ha noen venner hjemmefra, som jeg på en måte har prioritert å fortsette å nøre vennskapet med.
Hjemmefra, var det du sa?
Hjemmefra, sa jeg. Var det litt dårlig norsk?
Hjemmefra? Nei, det er helt lov, men hjemmefra. Det var litt sånn bygdete.
Ja, men jeg er litt sånn bygdegutt, jeg. Vi vet jo det. For å si en annen tips, var å invitere noen hjem til deg, enten om det er liksom på en lørdag, søndags ettermiddag, det er jo veldig sånn typisk sånn ut og gå på ski, vi er jo sporty kristne, eller ut og ta en løpetur, eller hva det måtte være, men det å invitere folk hjem på å sitte og skravle litt i sofaen, kan være vanskelig når man bor i kollektiv, kanskje, om du gjør det, men min erfaring er at ofte når du møtes sånn i kirken da, så blir det mye sånn der, hva har du gjort siste uka, og du får liksom ikke noe sånn særlig dybde, og da kan det bli at du ender opp med å få mange bekjente, så det å tillate seg å invitere, og min erfaring er at folk synes det er kjempekoselig å bli invitert hjem, eller prøve å gjøre det på den måten, og ta en lunsj sammen, eller en middag.
Men for dem, jeg hadde aldri gjort det hvis jeg ikke kjente noen, og så invitere hvem hjem?
I cold turkey. Finner du ikke noen, så er det vanskelig, men det er klart du får gjøre som med dating, begynne med en kaffe. Det er ikke verre enn å si enn at, vet du hva, jeg snakket så vidt med deg forrige søndag, synes vi hadde en hyggelig samtale, skulle du tatt en kaffe en dag? Litt på samme måte som man liksom ofte gjør i en dating-setting, og så kan det bli litt mer at etter den kaffen så, ja, dette var hyggelig, og så kanskje invitere hjem da.
Ja.
Men det er litt sånn Oslo-greie, opplever jeg. Jeg har jo bodd her selv ganske lenge. Den der, ok, jeg har en avtale, eller jeg har en kaffeklokka da, og så skal man rushe videre til noe annet. Og det liksom setter en hel kveld, kommer hjem til noen, det gir en helt annen ro, og en mye dypere og bedre samtale, tenker jeg, enn litt sånn der, vi tar en kaffe. Men absolutt, begynne der kan være en god ting.
Får jeg fortelle en historie?
En historie, faktisk.
Du, dette blir jo bare bedre og bedre. Maja, du får veldig mye valuta fra Eldsterådet her.
Ja.
Kjør på.
Takk. Apropos det du sier, og apropos det jeg sier om småfellesskap, life-grupper, som jeg kaller det. Da jeg plutselig ble, skulle lede en life-gruppe, eller småfellesskap, og det var en gruppe som, hvor ingen kjente hverandre. Vi hadde møtt men ingen visste egentlig noe om hverandre. Så ble vi enige om at ok, den første, eller det var i, vi skulle egentlig møtes i ukedager, men så tok vi en fredag eller lørdag, jeg husker ikke hva det var, i kveld, hvor vi dro hjem til en av gutta og satt og spilte PlayStation. Og det er jo en guttegreie som kanskje er litt vanskeligere for jenter å sitte og spille PlayStation. Jeg vet ikke, jeg...
Jenter spiller stadig mer, tror jeg, men, ja. Men jo, det er litt sånn typisk guttgreier.
Men uansett, vi lagde også brownies, og det kan alle gjøre. Og det var helt rått. Etter den kvelden så følte jeg at jeg hadde fått... For vi var ikke så veldig mange heller, jeg tror vi var 4 stykker. Da hadde jeg fått 3 nye bestevenner på en kveld. Aldri møtt dem før, så å si.
Gjennom brownies og PlayStation.
Absolutt.
Jo, men det er litt det jeg prøver å si jo, at det er noe med, til og med småfellesskap, min erfaring er at det kan oppleves litt sånn konstruert, folk har dårlig tid og så videre, og du har kanskje, ok, vi skal snakke litt om det som på en måte ble sagt forrige søndag, så skal man ta en runde og så videre, og det er kjempeverdifullt, men det å liksom ha litt lavere skuldre i en sånn setting, tror jeg kan være kjempebra. Og det jeg har lyst til å si, for du sa ikke, okay, greit, jeg tør ikke å på en måte invitere noen cold turkey, begynne en kaffe, men kan garantere deg, Maja, at du er ikke den eneste i den menigheten eller det kristne fellesskapet som du er en del av. Det er jo mye det du er inne på nå, for det er klart mye forskning peker jo i retning at en av grunnene til at mange går ut av menighetsfellesskapet er nettopp ikke fordi de er uenige med teologien eller på en måte blir noe gærent med lederskap eller noe sånt, men det er fordi de ikke klarer å føler at de blir en del av fellesskapet, sånn som du sier.
Og så kan du helt til slutt også huske på at i klassen også, så er det mange som tenker det samme. Går an å invitere de også?
Definitivt.
Ta de med hjem. Ta de med først hjem, så i kirka. Og så er det noe på gang.
Da er det noe på gang, men veldig bra det du sier der, og det er som sier det blir fort menighetsfokus som fellesskap her, men jeg tror vi skal være forsiktige, det er også en grøft da, for å si det sånn, vi kan fort bli veldig engasjert i masse ting i menighet, nettopp fordi vi kanskje er litt redde for å kjenne på vår egen ensomhet, og det har jeg dessverre sett litt for mange ganger, at man på en måte blir veldig engasjert, sånn at du har et eller annet, du har cellegruppe på torsdag, og så har du musikk eller sangøvelse på tirsdag, og så er det et eller annet forberedelser til møte på, altså du fyller opp uka sånn, og det å ha andre venner, enten det er gjennom en jobb eller studier som er for din del, er kjempeverdifullt, og ikke minst for å forbryne deg litt på din egen tro og tanker om så mye annet. Vi synes jo at det Maja snakker om i lesebrevet vårt i dag, er hun er definitivt ikke den eneste, og dette har nok vært en problemstilling for veldig mange som flytter inn til storbyen. En av våre, som vi kaller halvfaste gjester i denne podcasten her, er jo Andreas Hegertun, så jeg tok nok en gang en tur til Andreas for å høre hvordan tenker de som en av Oslos største kirkefellesskap, menigheter, rundt det om å være ensom i Oslo, og ikke minst koble seg på et fellesskap. Andreas, pastor i Philadelphia Kirken Oslo, leder en veldig stor menighet. Mange medlemmer, mange som kommer innom oss og sånn i løpet av en helg, og mange kjenner på dette med ensomhet i en storby, både folk som kommer som nye, men også mennesker som kanskje har gått i menighet i lang tid, enten de er midt i studier eller har liksom ferdig med studiene og står i en arbeidssituasjon. Hvordan håndterer dere som kirke dette her, og hvilke tanker har du rundt det?
Mm. Ja, vi har gjort en undersøkelse. Vi har vært med sammen med flere andre aktører i byen som har, og så fikk vi Skaperkraft-organisasjonen til å lage det som heter Oslo Monitor. Og der ser vi at tallene viser at ensomhet er en av de aller største utfordringene i vår tid. Kirke er jo i sin natur fellesskapet av troende, at ingen er ment å være kristen alene. Samtidig så kan det oppleves, kommer du bare til en stor gudstjeneste med mange hundre mennesker, så kan det oppleves som at her kan jeg være ensom midt i en stor mengde. Og derfor så sier vi at å være en del av kirken er å være en del av tre former for fellesskap. Det store gudstjenestefeirende fellesskapet, som er inspirerende, og man kan få god undervisning, og man kan tilbe og delta i kristne praksiser sammen. Men hvor det ikke er sånn at vi venter med å starte gudstjenesten til du kommer, liksom. Du kan være relativt anonym i det store fellesskapet. Derfor har vi også småfellesskap, hvor man møtes 6 til 12 personer hjemme hos hverandre. Der er du sett, der er det sirkel, der er det ofte mat, der deler vi liv mye mer sårbart. For meg er det et utrolig viktig forum selv. Mitt småfellesskap er viktig for meg. Og så tror vi at alle har godt av å være med og bidra med noe i fellesskap med andre, og derfor dette vi kaller tjenestefellesskap. Og det kan være noe diakonalt ut, er på matutdeling med Evangeliesenteren eller Marita-kaféen, det kan være noe internt i kirken. Det er mer enn 1200 frivillige medarbeidere i Fladelfia kirken på ulike ting, og jeg tenker sånn om det, at det er ikke sånn at du må komme og bidra i en kirke, fordi ellers så går lyset av og alt legges ned. Men det er i mitt liv sånn at jeg har fått være med på mange ting. Og så tror jeg summen når jeg gjør opp er at det har vært viktigere for meg enn for fellesskapet. Fellesskapet hadde nok klart seg uten meg, men jeg hadde ikke klart meg uten det. Det er det Jesus sa, at det er større å gi enn å få. Og gjennom å flytte meg selv fra å være en kunde som spør, ja, hva er best, hvor er den beste menyen for meg akkurat nå? Hvilken gudstjeneste har jeg lyst til å gå på? Hvem taler, eller hva skjer? Hvis jeg flytter fokuset til å spørre, på hvilken måte kan jeg tjene noen? Så tror jeg at det ligger veldig mye bot mot ensomhet i det. Og at det er noe med konsumenttankegangen i vår tid som er trusselen.
Skulle vært statsminister.
Rett og slett. Kompis med nye kirkeministre, kanskje. Det finnes jo ikke lenger, så vi burde bare innført det.
Ja, det er sant.
Men, sånn er det. Uansett, Maja, håper du fikk noen gode råd fra oss, og er det flere av dere der ute som har spørsmål, så er det altså mulig å sende til post@menighetskontoret.no, så blir det tatt opp her i Eldsterådet.
Merk e-posten. Jeg lurer.
Og da, folkens, skal vi over til et annet tema, nemlig hvordan menneskehandel kan være med på å redde miljøet. Som jeg nevnte innledningsvis, så Sortevitt, vi lager jo også en del dokumentarer. Vi har jo tidligere lagd dokumentaren The Fifth Child, som handler om vaksiner og global helse, hvor vi blant annet intervjuet selveste Bill Gates, og vi intervjuet grunnleggeren av MTV International, statsminister Erna Solberg og en rekke andre toppledere i FN-systemet. Nå er vi i gang i sluttfasen med en dokumentar om menneskehandel som vi slipper senere i år. I løpet av denne dokumentaren så har vi vært innom en rekke intervjuobjekter. Alt fra Kripos til frivillige organisasjoner som jobber mot menneskehandel. Men en annen spennende person vi møtte på er en som heter Kevin Bales, som forsker veldig mye på dette her med menneskehandel. Han er faktisk professor i moderne slaveri. Og Noe interessant han nevnte var hvordan sammenhengen med moderne slaveri og miljø henger sammen. Så det vi har lyst til nå å bare gi dere et lite utdrag fra intervjuet vi har med han. Det vil dere jo i sin helhet, eller i hvert fall majoriteten hadde forhørt i, eller sett i dokumentaren som vi kommer til å slippe senere i år, som sagt. Men hør litt på dette her.
It turns out that there's a very significant relationship between slavery and environmental destruction. And it's one that I wasn't sure about for a long time. But one of the things that I began to notice, not when I was studying people in slavery, because then I'd be focusing on the people in slavery, but later when I'd be looking at photographs that I had taken of places all around the world where people were caught up in slavery, one of the things I began to notice in the photographs was that the environment around them was devastated. All the trees were cut, the ground was dug, there was rubbish. I mean, it was clearly just true environmental destruction at a very high level. And then I began to realize that many of the places I had taken those pictures were protected national forests, special parks for the preservation of wildlife. That in fact, it wasn't just any farmland, it was protected special places because criminals who are happy to enslave a person are also perfectly happy to invade something that's been set aside forever and to use human beings to destroy it. You know, criminality doesn't necessarily stop you at one particular crime. It spreads in an evil way. When I begin to see that, I begin to think, I wonder if this is a pattern as opposed to just something I've noticed. And then I was having a conversation with, by chance and by good fortune, with Vandana Shiva. She's a very well-known Indian environmentalist who's led a lot of the environmental campaigns in India. And I was talking about how people were in debt bondage and being forced to do highly destructive things to the environment. And she was telling me how when the government destroyed forests to build a new dam with World Bank money, it pushed out the farmers and they ended up in debt bondage. And we suddenly saw this circle between the two of us. I remember we were both struck dumb for a moment. We just stopped and suddenly it clicked. It's a circle. Environmental destruction drives people into vulnerability. In their vulnerability, they're enslaved and then used to destroy the environment. Once that idea had blossomed in our minds, we realized, now we need to know if it's true, and if it is true, how big is it? And it took about 7 years of work to answer that question. And the answer surprised me, which is, it's enormous. And that all around the world, people, a great deal of environmental destruction is caused by people using, criminals using slaves to commit the destruction, and they profit from it. And that at the same time, there's a good possibility that slaves, when they come to freedom, can be employed to fix the problems caused by the destruction and reduce and reverse the climate change and the CO2 and the deforestation in particular. So it's a big question, and it touches on all of us because every type of environmental destruction that I've studied which has slavery in it, generates a commodity which flows into our lives. It can be agriculture, it can be electronics, it can be fish and shrimp and all kinds of things. But it all ends up, it's all driven ultimately by consumer demand in the rich countries, which is also a big shocker that we have these two horrible things happening, slavery and environmental destruction. And guess what? They're both driven. The thing that makes the engine work is the external demand by Western consumers.
Det var altså Kevin Bales, som professor i moderne slaveri. Noe dere ikke fikk hørt her, men som vi har med i dokumentaren, som vi kommer til å slippe om dette her, jo det at han hadde jo forsket videre på dette her, og kommet fram til at slår man sammen alt dette som dreier seg om slavehandel i form av hvor de utvinner ting fra områder som ulovlig, så tilsvarer det utslippet
verdens tredje største land i form av karbonutslipp. Yes, verdens tredje største land, tenk litt på det. Så hvis det noen politikere som hører på dette her, tenk litt på det. Tenk på hvordan det å være med og jobbe aktivt mot det moderne slaveriet også kan være med å bekjempe miljø- og klimakrisen. Da går vi videre på agendaen for dette møtet på menneskontoret. Hva har vi nå?
Nå er det visdom. Eller er det visvas?
Visdom og visvas, rett og slett. Alright. Vedel, hva har du å melde i dag?
I dag vil jeg melde litt, Flemsen. Er det innenfor?
Det er innenfor. Det er alltid, nå er vi liksom på det eventuelt punkt i menighetsmøtet, så da vet man aldri helt hva som skjer.
Nei, og det kan alltid bli interessant, det. Ja. I den politiske verden, Flemsen, så deler vi ofte inn i en venstre side og en høyre side.
Det har fort blitt det. Sentrum da, for ikke å glemme sentrum.
For ikke å glemme sentrum.
Selv om de har gått litt ned nå etter regjeringssamarbeid og diverse.
Så har det jo fortsatt, vi liker fortsatt å sende jenten til høyre eller venstre. Så da blir det sentrum høyre, eller så blir det sentrum venstre, eller...
Rett og slett.
Så har det seg sånn at jeg irritert.
Du irritert på politikerne?
Ja, og på folk.
På folk, ja. Selvfølgelig er vi irritert på folk.
Ja. Det var en greie, Flemsen, i 2018. Hvor KrF skulle velge side på denne venstre-høyre skalaen.
Fått litt medieoppmerksomhet.
Litt. Og så var det en del FRP-ere som følte seg litt sånn indignert fordi de ble stemplet, mente de. Som umenneskelige kjøtere.
Ufta.
Det var mine ord, ikke noen andre sine. For å være helt ærlig, så skjønner jeg litt hva de mener. Jeg forsøker selv å være, se alle sider, som det så fint heter.
Det er viktig å være politisk korrekt og finne en gyllen middelveien.
Ja, men det klarer jeg ikke da.
Nei, selvfølgelig klarer ikke du det.
Så jeg ser jo verden fra en, la oss si, en blå side. Er det lov å si en podcast?
Du, det er veldig lov. Altså, er det noe som virkelig frustrerer meg, så er det for eksempel folk som later som at de er politisk neutrale.
Det går ikke an.
Det går ikke an.
Hvis ikke du er politisk uinteressert, det går an. Og det er lov.
Det er lov.
Men det oppleves som at det er en side her som har lagt beslag på sannheten. Det er sånn jeg ofte føler det hvis jeg diskuterer med folk på fest, eller ute på gata. Jeg diskuterer ikke så ofte ute på gata. Eller i kirka. For eksempel Flemsen, så leste jeg, det var i forbindelse med KrF som kom inn i regjering. Kjell Ingolf Ropstad fikk jo kjørt seg.
Han har fått kjørt seg ganske greit.
Da kom politisk redaktør, tror jeg hun er, det er jeg ikke sikker på, men i hvert fall en av sjefene i Dagbladet, Marie Simonsen, kommenterte Ropstad på Twitter ganske ufyrselig, ganske nedlatende. Og jeg får inntrykk av at det er helt greit så lenge det kommer fra venstre sida om høyre sida, og det irriterer meg så sinnssykt. Og det plager meg, fordi hvis det hadde kommet andre veien, hvis noen hadde tort å si noe lignende om en politiker fra SV eller AP, så hadde det blitt rabalder. Her kan man si hva man vil, så lenge det går utover de i hermetegn rette personene, for eksempel Ropstad, som er en mørkemann, det er vi alle klare over, og Gud vet hvor mye han hater kvinner. Eller for ikke å snakke om vår venn over damen, Donald Trump. Som, altså, der kan man...
Han er populær å slere med.
Han kan du slakte, det er ikke tvil om det.
Det er tillatt.
Og til en viss grad så skal media være kritiske til maktpersoner. Selvfølgelig ikke til en viss grad engang, men... La det nå være like mye om alle. Altså det er så mye dumt som gjøres, og som sies å ha, prøv i hvert fall, å ha litt forståelse for den andre motparten. La meg si det sånn, Kjell Ingolf Ropstad, vi har snakket med begge to.
Han har vi snakket med.
Det er en mann som har stor respekt for mennesker, alle mennesker. Ikke minst kvinner, ikke minst barn. Han er barne- og familieminister. Det er en jobb han kommer til å gjøre særdeles bra. Jeg stemmer ikke KrF, så jeg anser meg som...
Du er jo blå. Du er blåmann, rett og slett.
Og upartisk heter det i den diskusjonen der. Det er jeg kanskje ikke. Det var å overdrive. Han valgte jo blå side.
Men du har et poeng. Altså, det du vil frem til er rett og slett at det må gå an å bjeffe på de på venstre sida også.
Det må det. Takk. Det var godt sagt. Bjeff på venstre sida. Bjeff på høyre sida også, for all del. Men la det være litt balanse i regninga.
Og som vi snakket om sist gang, ikke minst, når du snakket om dette her med kommentarfeltene, det går an å uttrykke seg på en litt mer sivilisert måte. Dette er også mennesker. Det er folk som gjør sitt beste, selv om de ikke deler samme mening, på å skulle tjene landet. Da har William talt.
Amen.
Amen til det. Men, som vi sier til det kjedsommelige her, nok om det. Nå skal vi over til vår venn Danny i LA. Og i dag skal vi snakke om hvordan vi kan finne tegn eller spor etter urhistorien og skapelsesfortellingen i det kinesiske skriftspråket. Daniel, da er vi tilbake til deg, og yes. Ja, det er vel over midnatt bort hos deg i Los Angeles nå, er det ikke det?
Det stemmer.
Det stemmer. Du, vi har jo vært gjennom nå både, vi har snakket om store flommen, gjorde vi jo i forrige episode, og før det snakket vi om kjempene i urhistorien. Mm. Og ikke minst har vi jo da så snakket om at det liksom finnes andre steder i verden, mange forskjellige steder som vi er inne på, hvor man kan finne tekster om dette her, altså det er ikke bare i Bibelen vi finner om det, men i det siste nå, du har forsket på noe som jeg aldri har hørt om, og det er nemlig det at vi kan finne urhistorien i det kinesiske skriftspråket. Hvordan i all verden kom du over det, og hvordan henger dette sammen?
Ja, det er noe jeg har kommet borti, kan man si, gjennom flere kilder. Så jeg tenkte bare at dette her virker så ufattelig spennende at dette må jeg forske mer på og finne ut mer om og se hva i all verden er det for noe. Ja. Det mest kjente i denne forbindelse det er at det gamle kinesiske ordet for båt, eller stor båt, det består av tre tegn. Og det er tallet 8, munn, som da ofte brukes i betydningen menneske, og fartøy. Mm. Med andre ord, 8 mennesker i et fartøy.
Den kjenner jeg fra noe.
Ja.
Der var 8.
Nettopp. Og det har vi igjen, første Mosebok 7, og Peters brev også, som bekreftet at det var altså, Noah, sønnene hans, Sem, Ham og Jafet, og hver av deres tilhørende koner, totalt 8 personer.
Men dette kan jo være en tilfellighet. Du snakker om det er ett tegn.
Ja, altså hvis det kun var det tegnet, så ja, da er jeg enig at det er da, greit, det var sikkert bare tilfellig. Men når man ser nærmere på dette, så ser man at det er langt ifra tilfellig. Det er sånn at det kinesiske språket det består av i dag flere titals tusen forskjellige skrifttegn eller ord, altså jeg har hørt. Jeg har lest forskjellige tall, som man opererer med helt opp til 80 000 tall totalt. Og hver av disse tegnene er igjen bygget opp av flere mindre enkeltegn. Og når vi ser nærmere på disse, så finner vi noe veldig fascinerende. Jeg kan si at for eksempel så er det sånn at, altså ta et moderne ord da, som ketchup. De fleste vet ikke at det er faktisk et kinesisk ord. Og det består av ket, og det består av chup. Ketchup. Ja. og ket, det betyr tomat, og chup, det betyr saus. Så tomatsaus. Der kommer det fram. Med andre ord, så er det sånn at de to ordene som ketchup består av, de er ikke tilfeldige. Det er ikke sånn at de betyr noe helt annet. Nei, men de har begge en logisk og sammenhengende betydning. Så når man setter det sammen, så får man da hovedordet. Og går man tilbake til de gamle kinesiske ordene, altså det kalles da det klassiske kinesiske språket. Dette har vi i dag tilgang til gjennom et vel av gamle kinesiske kilder og tekster. Altså nå snakker jeg om altså flere tusen år gamle tekster. Så det dette språket som hvor man finner da det fantastiske som jeg skal fortelle om. Det man finner, det rett og slett en utrolig likhet og referanse til de første kapitlene i første Mosebok. Jeg kan gi eksempler. Det kinesiske ordet for å skape, det betyr av fire tegn, som hver betyr støv eller jord, en munn, liv og i stand til å gå.
Og da, det er nesten søndagsskolefortelling, dette her fra
Kroppesten. Nettopp, da
ringer, jeg ser fra nelografen her.
Nettopp, da ringer bjellene, for å si det sånn da, hos alle bibellesere. Ikke sant? Første Mosebok 2,7, hvor Gud Herren formet menneske av landjordens støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel. Så alle disse fire betydningene, enkeltordene, eller enkelttegnene, som finnes i hovedordet å skape, det er der, i det verset. Samme går man videre. Ordet for å snakke består av tre tegn, støv, pust, liv. Ordet for først eller begynnelse består av støv, menneske og i livet. Så har man et fascinerende ord som uttales omtrent fo, som betyr velsignelse eller lykke. Det er et veldig populært ord som kinesere elsker. Det brukes i dag overalt ved nyttårsfeiringer, som skilt utenfor bedrifter, og overalt hvor man ønsker noen vel. Og det består av tre tegn som hver betyr Gud, menneske og hage. Første Mosebok 2,8. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden, der satt han menneske han hadde formet. Ordet for Gud består av tegnene åpenbare, menneske og hage. Ordet for perfekt består av tegnene to og menneske. Ordet for hel består av tegnene to, person og sammen. Det kinesiske ordet for begjær består av tre tegn, to trær og en kvinne. Og vi vet, jeg skjønner godt at du ler for å si det sånn, men det har vi jo fra de første kapitlene av første Mosebok, så vet vi at det var to trær i Edens hage, og det var livets tre, og det var kunnskapens tre. Ordet for djevelen består av tegn liv, eller bevegelse, hemmelig eller privat, hage og menneske. Ordet for forbudt består av tre tegn, to trær og befaling. Ordet for naken består av følgende to tegn, menneske og frykt. Nå har jeg nevnt kanskje litt over 10 tegn. Det finnes godt over 100 sånne tegn fra det gamle kinesiske språket. Nå kan man si selvsagt, men er det så mye som 80,000 tegn, da er man dømt til å finne noen, finne den type ord som har referanser til Bibelen. Altså dersom en søker hardt og lenge, så det er som at stirrer du på skyene, så vil du til slutt se, og leter du etter dyreformasjoner, så vil du til slutt se mange dyr. Men frem til dette språkforskere er enige om, frem til år 100 etter Kristus, så fantes det under 10,000 kinesiske ord. Og dette er relevant å vite, tenker jeg, for å kunne uttale seg om sannsynligheten for denne forbindelsen mellom de kinesiske ordenes oppbygning og bibelhistorien er tilfeldig eller ei.
Ja, jeg tenker jeg blir jo sittende og lurer litt av hvordan... Det tyder jo på at bibelhistorien eller urhistorien har jo på en måte vandret over til Kina lenge før kristne begynte å misjonere der, etter Kristus.
Ja, det blir en naturlig konklusjon. Det som er fascinerende er at det er ikke bare de kinesiske ordene som innehar disse referansene til første Mosebok, men man skal se at det er veldig mye som også sannsynliggjør og som viser at dette ikke er tilfeldig. Det finnes en professor i teologi, altså ved Trinity Western University i Canada, som heter C.K. Thong, som har skrevet en fantastisk bok som heter Faith of Our Fathers, Finding God in Ancient China. Han, blant mange andre, han skriver om at Kinas eldste gudsforestilling, Shang Di, heter den guden, er identisk med Bibelens gud, sier han. Fordi det finnes så mye som 175 referanser som i dag kjenner til Shang Di gjennom forskjellige gamle kinesiske skrifter. Og unisont viser disse, hevder professoren i teologi, en tydelig vesenslikhet med Gud i det gamle testamentet. Nå er det mange, altså han er ikke alene om å si dette, for det er mange kristne misjonærer som har reist til Kina opp igjennom de siste århundrene, mange andre teologer og språkforskere og så videre, som har bemerket det samme. Og ser man på de gamle kinesiske skriftene, og skriver ned eller samler da karakteristikker av denne Shang Di, så finner man en ganske fascinerende liste med egenskaper. Og det jeg har kommet frem til, for jeg har gått igjennom ganske mange av disse selv, det er følgende egenskaper. Allestedsnærværende, allmektig, allvitende, hellig, rettferdig, god, relasjonell, har fri vilje, enerådende, skaper, sitter på en trone i himmelen, hersker, har mandat til å innsette og avsette keisere, evig, velsigne de som gjør godt, og straffe de som gjør ondt, uforanderlig, uforklarlig, lovgiver, majestetisk, fredfull, kjærlig, verdt å tilbe, belønne ydmykhet, trofast, kreve offer, kalles far, gavmild, nådig, og har tjenende og tilbedende ånder.
Ja, dette er noen referanse på Gud som går langt utenfor urhistorien.
Ja.
Det kjenner vi jo igjen fra mange andre sine, både GT og NT-tekster, for så vidt det du ramser opp der. Så.
Nettopp. I de aller fleste avgudstyrkelser som man ser opp gjennom historien over hele jordkloden, så har man lagd mangfoldige statuer av gudene sine, altså gudene i hermetegn, og tilbedt disse. Men med Shang Di i gamle Kina så er det motsatte tilfelle. Dr. C.K. Thong sier at han kjenner ikke til en eneste sånn statue eller avbildning fra gammel tid, og det gir også mening. Altså gitt Guds usynlige, mektige og allesteds nærværende vesen.
Sånn ja, og ikke minst fra de ti bud.
Ja, der har du det også. Godt poeng. Veldig godt poeng. Tankene går naturligvis lett videre til Paulus og hans tale på Areopagos og noen av grekernes tilbedelse der av en ukjent Gud. Jeg tenker som så at om man ikke nødvendigvis har sett hele bildet, så viser Paulus at mennesker som ikke har hørt evangeliet, inkludert hedninger før Jesus levde, også kan ha hatt en større eller mindre åpenbaring av Guds sanne karakter.
Det er vel litt det du sier, at vi vil kunne finne spor av Gud i så å si alle gamle kulturer på forskjellig vis, da.
Ja, ikke sant.
Som vi kan bruke og hente opp og referere til.
Det som blir observasjonen her er at i gamle Kina da, så er det mer tydelig der enn de fleste andre steder på jorden, altså. Utenfor Israel, for å si det sånn da. Eller gamle Judea.
Du, dette er spennende, Daniel.
Ja.
Det er jo litt krevende å skulle sitte opp på en podcast og forklare tegn, men jeg tror folk kjenner seg litt igjen her. Og
er
vi er jo vokst opp med flanellograf, vi.
Ja, det har det.
Så, nei da. Nei, men du, tusen takk for at du tok deg tid. Så vi hører fra deg senere.
Veldig bra.
Ha det godt.
Ha det.
Da får vi jo får vi bare takke for oss. Takk for at dere hørte på nok en gang tredje episode, og så håper vi at dere med oss igjen om en ukes tid. Del gjerne podcasten med venner og kjente dere tenker kan ha nytte av å høre på noe av dette her, og gi oss gjerne en god rating på iTunes eller der du hører på podcasten. Ha en fin uke!